MIDI.
O MIDI. MIDI.
O MIDI.
MIDI o MIDI.
Lepo pozdravljeni. V petkovem jutru vas spet vabim, da prisluhnete oddaji Mediji o medijih. O njej nam bo danes sogovornica in soavtorica magistrica Neža Kogovšek z Mirovnega inštituta predstavila knjižico Diskriminacija, ki so jo izdali za novinarke in novinarje. V drugem delu pa boste slišali del govora misionarja Pedra Opeke, misionarja na Madagaskarju, ko je govoril o revščini. Vabljeni k poslušanju 51. oddaje Mediji o medijih.
Na Radio Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Naša sogovornica je danes magistrica Neža Kogovšek z Mirovnega inštituta. Namen najnega pogovora je predstaviti knjižico, ki ste jo izdali skupaj z Brankico Petković, in sicer Diskriminacija, priročnik za novinarke in novinarje. O čem pišete v njej?
Priročnik vsebuje nekako tri sklope. Prvi je prav ta, o katerem smo že govorili, torej prepoznavanje diskriminacije. Različne oblike diskriminacije namreč obstajajo, kar pomeni, da je tudi več različnih definicij. In poskušali smo na te definicije razložiti na zelo tak enostaven praktičen način s prikazom veliko praktičnih primerov, kar pomeni, da je priročnik tudi zelo zanimiv za brat, ker ni suhoparen. Vsaka definicija ima poleg tega tudi primer, znan primer ponavadi, ki ga veliko ljudi pozna, tako da se lahko zelo enostavno potem uporabi definicija na primeru in se potem enostavno razume tudi, zakaj v konkretnem primeru gre. Ne? Poleg tega naslednji sklop je prepoved diskriminacije v zakonodaji, namreč v zadnjih letih, to je tudi posledica aktivnosti Evropske unije na tem področju, se je naša zakonodaja zelo, zelo izpopolnila na področju nediskriminacije, ponuja ogromno novih možnosti za žrtve, na primer prav tako, da lahko uporabljajo pravna sredstva tudi v primeru, če menijo, da so bile diskriminirane. Te zakonodaje kar precej, tako da mi na mene tudi, da mi to zakonodajo tudi predstavimo na teh delavnicah, da se novinari zavejo, da se je pravno področje, da so se pravni akti na tem področju zelo razvili in da so tudi zelo uporabni v praksi, če odštejemo sodne zaostanke, seveda.
Omenili ste, da ima priročnik tri dele, kaj vsebuje tretji?
Tretji del pa je gotovo tisti del, ki je novinarjem in novinarkom nekako najbližje oziroma jim bo verjetno najbolj zanimiv. Govori o poročanju o diskriminaciji v medijih. V tem delu pa želimo opozoriti, na primer, da je včasih za korektno poročanje o diskriminaciji potrebna že ustrezna vsebina oziroma izbira gostov, da je na primer potrebno paziti tudi na to, koliko moških in koliko žensk sedi v nekem studiu, ko se novinar z njimi pogovarja, o tem, da pazimo na to, kateri novinar poroča o določeni temi, da na primer to niso stalno samo novinari začetniki, ki poročajo o zadevah, ki gredo potem recimo v kroniko, ne? To je velika težava in seveda, da izbira primer sogovornike. To se mi zdi najbolj pomembno poudariti. Prepogosto se dogaja, da zadeve komentirajo vedno eni in isti ljudje, bi rekla. Vedno eni in isti, na primer, politiki, najbolj vidni, ponavadi so to moški srednjih let, starejši, tisti, ki so stalno nekako v studijih, ki imajo pravico komentirati vse, je pa to včasih zelo neprimerno, ne, ker takšni ljudje oziroma nekateri med temi ljudmi zelo radi širijo tudi tudi predsotke in tudi vse prepogosto tudi sovražni govor. Tako da to je tisto, na kar smo želeli opozoriti v tem tretjem delu priročnika.
No, če se takole na hitro ozreva na omizija in pomisliva, lahko sklepava, da smo ženske vseeno malce diskriminirane, da vendarle število ni ena ena nikoli.
Absolutno. Sploh v omizjih se vse prepogosto pojavlja absolutna prisotnost samo recimo moških srednjih let, seveda v Sloveniji belih, ne, po možnosti zraven ni nobenega muslimana, zraven ni nobenega ne vem, agnostika, da se izmislim sedaj. Ne. Ampak hočem reči, da nekako opažam preveliko homogenost v izbiri gostov in prepričana sem, da ima tudi marsikatera ženska, vsaj, če ne še celo kakšen pripadnik manjšine, marsikaj zapovedati o aktualnem dogajanju v družbi.
No, upamo, da se bo s temi delavnicami in s tem osveščanjem tudi na tem področju kaj spremenilo in da bo prišlo do pravih ušes.
To je absolutno tudi naš namen in želimo si, da bi dejansko novinari začeli postavljati pozorni tudi na to.
Magistrica Neža Kogovšek, že kar nekaj časa najbrž spremljate pojav diskriminacije v medijih, med ljudmi. Kako bi rekli, je v zadnjih letih ta zavest, da veliko delate na tem, da bi se zavedali ljudje diskriminacije na vseh področjih, prinesla kaj dobrega? So že sadovi, smo ljudje že bolj strpni?
To je vedno zelo težko oceniti, ne? Ker redko kdaj imamo študijo, ki bi kazala stanje prej in potem. Ne? Tako da lahko nekako to stvar ocenjujemo samo glede na nek splošen vtis, ali pa če dejansko izvedemo, naprimer, kakšno raziskavo. Ne? Zdaj jaz bi rekla, da stanje se spreminja na bolje, v smislu, da se o tem več govori. Nikakor ne bi mogla oceniti, ali je zdaj diskriminacija več ali je manj, ker je to približno tako kot z nasiljem. Ne? Vedno je bilo in vedno bo, vprašanje samo, koliko ga bomo odkrili in odkrivamo ga vedno več. In enako je tudi pri diskriminaciji. Vedno je bila, vsi poznamo primere, strašne primere diskriminacije z preteklosti, apartheid, gonja proti židom, naprimer, gonja proti temnopoltim v Združenih državah Amerike in tako naprej. To so vse oblike diskriminacije, ki so imele strašne razsežnosti in obstajajo marsikje še danes in tudi v Sloveniji obstaja diskriminacija na marsikaterem področju. Tako da zdaj šele lahko rečem, da šele odkrivamo, na katerih področjih se pojavlja, imamo stike z žrtvami, ki nam povedo, kakšne so njihove izkušnje na tem področju, kaj dejansko doživljajo vsak dan, tako da se šele zdaj dejansko začenjamo ukvarjati z njo. To je tisti največji premik, ki ga jaz nekako opažam.
No, gospa magistrica Neža Kogovšek, želim vam še veliko uspeha pri vašem delu in upam, da se bomo vsi zavedali tega trenutka, kot ste sami omenili, ko bi lahko bili diskriminatorni in se pravi čas že v glavi ustavili.
Jaz tudi upam, da bo povečano govorjenje oziroma povečani prispevki o tem uspodbudili neko razmišljanje pri ljudeh, da se bomo vsi nekako zazrli tudi sami vase v svoje predsodke in poskušali doseči, da te predsodki ne bodo vplivali na naše ravnanje.
Hvala in srečno.
Hvala tudi vam.
Za veliko mizo med štirimi stenami le na mizna svetilka svojo bledo svetlobo. V tišini svojega srca sem našel te, da zdaj vidim tvojo pravo podobo. Sonce si, ki daje mi moči, svetla zvezda, ki polepša mi noči. In vsaka tvoja beseda življenje, naše mi veselje. Ni me strah, saj z menoj si ti. Držiš me za roko, pogumno stopam vsak nov dan. Zdaj ni me strah, del mojega življenja si. In vem, vedno si tukaj le za me. Neizmerno sem hvaležen, da te lahko poznam in tvoje ime vzklikam zdaj na glas. Brez tebe več ne morem in naprej ne znam. Živim le za srečanja najinega čas. Roža si, v spomin se vtisnil je tvoj cvet. Globok studenec, ki napaja moj planet. V meni prižigaš ogen, ki noben nikad ugasnil ga ne bo. Ni me strah, saj z menoj si ti. Držiš me za roko, pogumno stopam vsak nov dan. Gospod, ni me strah, del mojega življenja si. In vem, vedno si tukaj le za me.
saj z menoj si ti. Držiš me za roko, pogumno stopa vsak nov dan. Gospod, mi me strah, del mojega življenja si. In vem, vedno si tukaj le za mir. In vem, vedno si tukaj le za mir.
Slišali smo, videli smo, prebrali smo.
Nepreslišano.
Misionar Pedro Opeka je v ponedeljek na teološki fakulteti spregovoril javnosti o svojem delu in poslanstvu med najrevnejšimi na Madagaskarju, med ljudmi, ki živijo na smetišču. Med ljudmi, ki so resnično revni, a se jim kljub temu na obrazu tako rad nariše na smeh. In kaj ima to opraviti z mediji, se boste vprašali. Veliko. V slovenskih medijih se o revščini ves čas piše, zato je prav, da se v teh dneh, ko pri nas iz trgovin ljudje odhajajo s prepolnimi vozički, zavemo prave revščine in ozavestimo, da nam je v Sloveniji res lepo. Čeprav nas večina medijev želi prepričati v nasprotno. Prisluhnimo torej Pedru Opeki.
Jaz bi zaključil s tem, dragi prijatelji, delo Akamasu ne dovoljuje nikomor trditi, da je revščina usoda nekaterih. Gotovo pa je res, da bo revščina vedno ogrožala ljudi, ker je človek le egoist. Vsaka generacija se bo morala posebej boriti proti njej. Gandhi nas je danes opominja brez nasilja, a z veliko duhovno moralno silo. On vavi bogate dežele k človečanski revoluciji, ko nam pravi, bogati morajo živeti bolj preprosto, da bodo mogli ubogi, da bi mogli ubogi vsaj živeti. To v francoščini bi bilo bolj que le riche vive plus simplement pour que le pauvre puisse simplement vivre. Da bi preprosto ljudje samo živeli. Evropa je močna zaradi humanistične tradicije, ki ima svoje korenine v judovstvu in krščanstvu. Tega ne smemo pozabiti. To je njena duša. Solidarnost, ki so jo njeni člani ustvarili med seboj, se mora razširiti po svetu. Bi rad verjel, da bo ta Evropa znala iznajti socialno in ekonomsko organizacijo, ki bo resnično človečanska in pripravljena bratsko deliti svoje veliko bogatstvo. Gre za mir v Evropi in v svetu. Kljub polomom, ki jih pozna Afrika, so njeni otroci polni življenjskih moči in vitalnosti. In ne čakajo drugega, kako bi jih razvili. Kot misionar vam zastavljam, da so ubogi sposobni premagati bedo, kakor hitro odkrijejo velikodušna srca in roko, ki jim jo ponudimo s spoštovanjem in z ljubeznijo. Osebno sem močno prepričan, da je dobrota bolj globoko v človeku kot brezno zla. Tako bodo mladi Afričani nehali misliti na evropski Eldorado. Gotovo je bolje, da živijo v dostojnih razmerah doma in tam prispevajo za razvoj njihove dežele, kot pa da bi ilegalno silili v Evropo. In vi vemo, koliko se jih potaplja, koliko ih umre u puščavi, koliko se ih potaplja u Sredozemskom morju. Moramo pomagati njim hitreje, tam kjer so, hitreje in z večjimi sredstvi. In če bi to naredili, verjamete mi, da bi veliko teh ljudi ostalo doma.
Na radiju Ognjišče ste poslušali 52. oddajo Mediji o medijih. Zadnjič pa se slišimo prihodnji petek, ob enakem času, 8:15 v petkovem jutru. Oddajo sem pripravila Mateja Feltrin-Novljan. Za tehnično izvedbo pa je poskrbel Miha Močnik. Preživite lep konec tedna in se lepo pripravite na prihajajoče praznike.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Mediji o medijih. Hvala za vašo pozornost. Svet medijev bomo skupaj razkrivali prihodnji teden ob istem času. Bodite z nami.